ครับคุณทาริกจาซาเรวิกเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังพยายามให้การศึกษาแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในเรื่องวิธีฝังศพคนใกล้ชิดเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับเชื้อได้เพราะว่าโดยปกติแล้วผู้ที่สัมผัสจับต้องผู้ป่วยซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคอีโบลานั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคให้กับตัวเอง
At the moment when person dies from Ebola this is when person is the most infectious and where the viral load is the high
เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้อธิบายว่าเมื่อผู้ป่วยอีโบลาเสียชีวิตลงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่มีโอกาสของการแพร่เชื้อมากที่สุดและจำนวนไวรัสในตัวผู้ป่วยก็มีมากที่สุดด้วยคุณทาริกจาซาเรวิกเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้กล่าวด้วยว่าในหลายวัฒนธรรมสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายจะชำระล้างศพของคนที่ตนรักก่อนจะนำไปฝังและนี่คือจุดที่อาจเป็นอันตรายได้มากที่สุดครับ
Just before the death there is a bleeding there may be diarrhea there may be the rest of vomitSo just by washing the body you will get into contact with the body fluid.
เขาอธิบายว่าโดยปกติแล้วก่อนจะเสียชีวิตลงนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลามักมีเลือดออกตามจุดเปิดต่างๆของร่างกายอาจมีอาการท้องร่วงและอาจอาเจียนออกมาด้วยดังนั้นในการชำระล้างทำความสะอาดศพผู้ป่วยบรรดาญาติมิตรจึงมีโอกาสอย่างสูงที่จะสัมผัสกับของเหลวจากร่างกายของผู้ตายซึ่งมีเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่ครับนอกจากเรื่องประเพณีการจัดการกับศพแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาต้องพบอยู่ในขณะนี้ก็คือการที่ชุมชนบางแห่งไม่ต้องการให้มีการฝังศพผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในพื้นที่ของตนและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณปีเตอร์ชไลเชอร์ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขององค์การกาชาดในประเทศไลบีเรียได้อธิบายว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ได้พยายามอธิบายสร้างความเข้าใจเรื่องนี้กับชุมชน
Body will be disinfected and will be put into one body bag and disinfected again and this body bag will be put into the outer body bag. So actually,
เจ้าหน้าที่ขององค์การกาชาดผู้นี้อธิบายว่าหากได้รับการติดต่อจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับศพของผู้ป่วยอีโบลาเข้าไปโดยจะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อศพนั้นก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะบรรจุลงในถุงใส่ศพและทำความสะอาดอีกครั้งหลังจากนั้นจึงจะนำศพในถุงชั้นแรกบรรจุลงในถุงชั้นที่สองอีกทีคือมีการใช้ถุงใส่ศพสองชั้นนั่นเองครับสำหรับในเรื่องอาการนั้นผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าอีโบลาจะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดในชั้นแรกจากนั้นก็จะมีอาการเลือดออกตามอวัยวะต่างๆอย่างเช่นเหงือกหรือในตารวมทั้งมีอาการตกเลือดภายในซึ่งทำให้ระบบอวัยวะของร่างกายล้มเหลวลงด้วยแพทย์อธิบายด้วยว่าเชื้ออีโบลาที่ระบาดอยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่มุ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นเชื้อไวรัสอีโบลาจะเข้าไปในเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือดทำให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มโดยลิ่มเลือดนี้จะทำให้อวัยวะในร่างกายขาดเลือดและล้มเหลวลงและเมื่อมีเลือดคั่งสะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นเลือดก็จะทะลักออกมาทางรอยแผลหรือรอยเปิดของอวัยวะต่างๆครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอธิบายว่าเชื้ออีโบลานี้มีระยะฟักตัว 2-21 วันและติดต่อผ่านทางของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้นโดยเชื้อไม่อยู่ในอากาศจึงไม่สามารถติดต่อกันได้ทางอากาศนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาโรคอีโบลาและอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อาจสูงตั้งแต่ 50-90% โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาเร็วแค่ไหนคือหากได้รับการบำบัดตั้งแต่ต้นโอกาสที่จะรอดชีวิตก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วยครับผมจะเรียนตันสมบูรณ์ VOA Washington